Den anden aktion, som jeg netop på denne baggrund vil fortælle om, foregik i midsommer, ved midsommer i 1944. Det var på et tidspunkt, da alle større fabrikker havde fået sabotagevagter. Det var på et tidspunkt, da vi havde politisoldater i landet, da adskillige mennesker var blevet henrettet, da de tyske hjælpekorps var begyndt at sprænge danske bygninger, som til gengæld for sabotageaktioner, det som vi kalder schalburtage. Det var i det hele taget et tidspunkt, hvor situationen ikke alene var blevet skærpet, men var blevet en helt, helt anden. Vores grupper, vores aktion, organisation var unægtigt også blevet nærende. Det drejede sig om at lave en sabotage mod en, eller rettere mod to fabrikker, der lå i et tæt bebygget kvarter i det indre Nørrebro, på grænsen mellem det indre Nørrebro og Østerbro i København. Vi kaldte dengang, der kaldte vi den største af fabrikkerne for Nordværk. Det viste sig at være en forkert betegnelse. Tyskerne kunne bagefter sige, at Nordværk var aldeles ikke blevet saboteret. Men i det omfang aktionen er omtalt rundt omkring, det er den for eksempel i en lille bog, som chefredaktøren for Berlinger om Terkel Terkelsen har skrevet i England, der hedder Triumph in Disaster. Det er det sted, hvor den aktion er bedst omtalt. Det er derfor, jeg henviser til den. Andre steder, nemlig på mærkværdig måde, sprunget over. Jeg skal ikke nævne udtrykket, hvad disse fabrikker hed, fordi der i dag arbejder hæderlige danske virksomheder delvis over de samme navne, under i de ikke helt samme bygninger, men sådan delvis genopbyggede bygninger stederne, så lad det nu være. Men det var to meget stærkt beskyttede virksomheder. Det eneste, der havde der været en gruppe af nazistiske sabotagevagter, der ud over al normal forsigtighedsgrænse, havde gjort sig bemærket ved at skyde ned ad gaden, bare drengeløb og lejede udenfor med en bold. Og de var ganske overordentligt velbeskyttet. I den fabrik, jeg her talte om, var det sådan, at der var en stor dobbeltport. Man kunne komme ind af den første port, og derfor kunne man ikke komme ind igennem den anden, før den første var lukket, og før, man havde før det var blevet undersøgt, hvem man egentlig var. Hvis man endvidere var kommet ind i fabrikken, så var der anbragt et særligt slags skydeskårsrum inde i en meget stor fabrikshal, hvorfra der kunne skydes ned over selve fabrikken. Vi havde faktisk opgivet at komme ind den normale vej af døren. Vi havde overvejet mange gange, hvordan man skulle komme derind, men havde ikke rigtig kunne finde nogen udvej. Den anden fabrik var forholdet noget lignende. Der var der ganske kun én port, men der var der blevet anlagt en løbebro tværs over den gård, der lå midt i fabrikken, hvor der gik bevæbnede vagter. Også her var det nazistisk sindede folk, der skød for et godt ord. Og også her havde vi på øvrigt i tidernes morgen haft forskellige forsøg på at sabotere dem, men også her havde vi haft forskellige planer om en sabotage, som vi havde måtte opgive. Vi var efterhånden endt i, at vi ville ikke ind af nogen som helst port. For den første virksomheds vedkommende, den med dobbeltportene, der var der sket det, at der var flere af de nazistiske vagter, der var gået ind i en nazistisk terrorgruppe, der skulle ud og slå folk ihjel, hvis tyskerne mente, at der var nogen, der skulle laves det, man kaldte clearing-mord på. Dette medførte, at nogle af disse vagter af andre grupper var blevet likvideret, og vagterne tog derfor ikke være samlet mere, de var forsvundet, og der var kommet dansk politi som vagt. Nu var det dansk politi naturligvis, hvis de var ude med våben i hånd, sådan et sted, naturligvis også effektive vagter, men vi havde dog grund til at antage, at de ville optræde noget mindre med råt kød mellem tænderne end nazisterne. Men ikke desto mindre var vi blevet enige om, at vi ville ikke ind af porten. Vi havde fundet et sted, hvor der var kun en enkelt mur udenom, og den mur ville vi ganske simpelthen springe væk, og så ville vi gå ind igennem det hul. For den fabriksvedkommende, der havde løbebroen tværs over gården, der ville vi noget mere voldsomt, end vi plejede at optræde, der ville vi ganske simpelt fra nogle trappegange i nærheden der vil kunne komme op i højde med en løbebro, ville vi begynde at skyde. Ville vi skyde på disse vagter, og når det derpå forsvandt, så ville vi gå fra en anden baggård og ved hjælp af nogle stiger, komme op på et fladt tag over den store maskinhal. Derfra ville vi med en sprængning lave hul i taget, og så ville vi derigennem nedkaste nogle metalhylstre fyldt med sprængstof, sådan at de bogstaveligt virkede som bomber ind i lokalet. Det var planen for den direkte aktion, men der var det at bemærke, at man kunne jo risikere, at der pludselig blev trukket politi til, trukket måske tyske soldater til. Man måtte gå ud fra, at de havde direkte melding til politigård og til tyskere, så vi måtte spærre ikke alene fabrikkerne, men hele kvarteret af. Kvarteret, der drejede sig om, lå nede i Rysgaden, og vi mente, at det bedste måde at tage disse fabrikker på, det måtte være at gøre det en tidlig morgen, før der var særlig mange mennesker på gaden, og det synes, at det er en god angrebsteknik at angribe om morgenen, hvor folk normalt er mere sløve end på andre tidspunkter af døgnet. Vi ville spære kvarteret af efter synspunktet, at folk måtte komme ind i kvarteret, men de kunne ikke komme ud. Det medførte, at vi skulle have 4 dækningsgrupper. Vi skulle have en ved Fredens Bro, der hvor Fredens Gade går over søerne. Vi skulle have en på hjørnet af Blejdomsvejen og Fredens Gade. Og vi skulle have 2 placeret, ikke i hver sin ende, men på hver sin side af de fabrikker, der kunne være tale om i selve Rysgaden. Endvidere så skulle man have disse folk, der skulle op i trappegangene og skyde det ene sted. Vi skulle have direkte aktionsgrupper, der skulle ind de andre steder. Alene dette antyder jo, at der var tale om noget mere end disse 3 mænd, som jeg talte om før. Jeg havde alt, hvad jeg havde forbindelse med inden for mine de grupper, jeg nærmest havde at gøre med i gang. Det vil sige, at der var ca. 50 mand i gang, dækningsgrupper og aktionsgrupper taget under 1. Vi var alle bevæbnet mere eller mindre primitivt, med i hvert fald tromlerevolver, de fleste af os med automatiske pistoler, og endvidere så havde de 2 aktionshold, altså til hver sin fabrik, havde 3 folk med maskinpistoler. Vi gjorde det på den måde, at dækningsgrupperne kom kørende på cykler med deres almindelige håndvåben, altså pistoler, revolverer og en taske med håndgranater, og samledes på de forvejen bestemt klokkeslæt de steder, hvor de nu skulle stå. Aktionsgrupperne skulle også bevæges med et par enkelte undtagelser, med undtagelse af et par enkelte personer, skulle de også komme til stede på cykel eller på bil, mens sprængstoffet, maskinpistolerne og de par mennesker, vi havde undtog før, da jeg talte om aktionsgrupperne, skulle komme i en stor lastbil, som vi havde lånt. Ja, det lyder som om, jeg mener stjålet. Egentlig var den lånt fra et af de store kulkompanier, hvor vi havde forbindelse med en chauffør. Han havde brugt hele natten til at skrue de forgyldte bogstaver, der fortalte, hvad selskabsvognen var fra, skrue dem af, så man ikke kunne se, hvor den var fra. Og meningen var så, at denne bil skulle vente midt i kvarteret, og når aktionen var færdig, skulle aktionsgrupperne og maskinpistoler skulle transporteres væk i denne bil, mens dækningsgrupperne, hvis der ikke var sket noget mærkeligt, blot skulle tage deres cykler og køre hjem. Vi gik til aktion. Jeg må have lært at afbryde mig selv. Jeg nævnede før, hvor mange folk vi var og hvad bevæbning vi havde. Jeg skal også have en parallel til de par kilo sortkrudt, jeg før talte om. Den ene fabrik skulle have 2 af disse, der skulle virke med sprængstykkevirkning, og hver af dem havde 20 kilo engelsk sprængstof i sig. Engelsk sprængstof, hvis på det første var der altså mange flere kilo, desuden er deres sprængkraft meget, meget større end sortkrudt. Og den anden fabrik skulle have 2 gange 20 kilo anbragt rundt om, eller anbragt 2 forskellige steder, i deres største maskine.